Hei og velkommen til Syngedamma spørsmålstegn med meg, Hege Bjerk. Kjekt at du har trykket play på denne episoden her, det setter jeg stor pris på. Har du lyst til å være med behind the scenes på innspilling eller vite mer om bakgrunnen for podcasten min, så kan du følge meg på Instagram, hege.bjerk. Gjest i dagens episode artist, låtskriver og multiinstrumentalist Emilie Eie. Emilie Eie, hun har bachelor i utøvende jazz og improvisasjonsmusikk ved UiS, i tillegg til PPU, og hun jobber som lærer i AKS og holder workshops. Hun jobber som musikklærer på Vågen VGS, og nå driver frilans. Hun aktuell med prosjekt som Valp, Vokens, Kåteklør og sitt eget prosjekt Eie, og den 3. mars så slipper hun EP-en Worst That Can Be. I denne episoden av Syngedamma så snakker jeg med Emilie Eie om blant annet fonasjonsrør og hvordan vi bruker det, stemmeknuda, hennes bakgrunn og fordelen med å mestre ulike instrument, den spennende og kanskje litt annerledes prosessen med å lage den kommende EP-en, og arbeide med å rekruttere og synliggjøre kvinner i musikkbransjen. I tillegg så har hun et godt tips til unge artistspire som har lyst til å jobbe med og leve av musikken. Jeg synes dette var en enormt kjekk episode å spille inn, og jeg håper at du som lytter også får glede av den. Jeg bare begynner å ta opp. Veldig kjekt å ha deg med i podcasten.
Ja, bare kjekt.
Det mange ting å snakke om. Det hadde vært kjekt å høre dine tanker om AKS, og det som AKS jobber for det er jo veldig sånn... Ja, det er veldig bra, og det er veldig aktuelt sånn, med tanke på denne podcasten også. Men jeg tenkte kanskje vi kan bare starte med denne faste spalten som heter 10 faste spørsmål for å bli litt kjent med deg. Ok, hvorfor synger du?
Jeg har ikke noe sånn sykt bra, så jeg tenkte på det, om det liksom har jeg noe bra svar på det.
Kanskje det var bra?
Nei, jeg tenker sånn, jeg ville bare gjøre det liksom.
Ja.
Så jeg, det er jo på en måte det enkle svaret at liksom, det er kjekt. Og så er det jo mye som kommer med det å synge, det å drive med kunst og det å lage musikk, som ofte følger med. Så med det, utenom at det bare er fett å synge og kjekt og alt det der, så kan du jo også mene noe gjennom sang. Du kan uttrykke ting, og det synes jeg er spennende. Og gjøre det gjennom noe annet enn bare rene ord eller ren samtale eller... Hva ellers, og det er min kunstform da, uttrykker meg i. Jeg er ikke voldsomt dyktig maler eller andre type ting, så det å lage musikk og framføre musikk er veldig interessant for meg, og viktig generelt.
Og du gjør jo veldig mye annet også, i tillegg til å synge. Det skal vi jo komme mer tilbake til etterpå. Mm. Hvem er din, hvis du har noen, hvem er din favorittvokalist?
Jeg kunne tatt sykt mange. En av de er definitivt Jack White. Han er jeg mega fan av. Han gjør så sykt mye kult og spennende. Så jeg er veldig glad i Kate Bush, Alanis Morissette, Bjørk og Regina Spektor.
Ja.
Så jeg er fan av folk som gjør noe annet, og folk som ikke... Det er ikke nødvendigvis sånn... Altså, det er veldig imponerende håndverk om folk bare synger veldig bra, så jeg setter pris på det. Men det er ikke det som griper meg mest.
Jeg skjønner. Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?
Fra i sommer så bestemte jeg meg for å frilanse. Så nå er arbeidsdagene mine egentlig ganske varierte, som er bra, og det er uforutsigbart, som også er bra og litt dårlig av og til. Men det er burde nok bestå mer av søknadsskriving, men det består litt av det.
Ja, skjønner vi igjen.
Yes. Og ellers sitter jeg i studio, lager ting. Jeg ser også på å gå på konserter som en del av min arbeidshverdag.
Ja.
Selv om det ikke er, ofte faller inn forbi 8-4 mandag til fredag. Men det er liksom en del av det. Og det å treffe folk, snakke med andre folk innen musikk eller kultur. Ja. Og mye sendinger, mail.
Ja, yes. Sant. Å, jeg skal bare skrive et notat. At vi må snakke mer om det etterpå. For det. Jeg hadde noen oppfølgingsspørsmål, men jeg skal prøve å holde meg til spalten først. Okay. For jeg har en tendens til å bare dra det over på videre på noe annet. Ok, har du noen faste rutiner før en opptreden?
Jeg sverger til å blåse i røyr. Oi! Fonasjon i røyr.
Ja.
Som nok har kommet de siste årene, fordi jeg fikk stemmeknutter for noen år tilbake.
kan du forklare litt for de som ikke, for jeg har sett mange bruker det, og jeg har ikke brukt det selv. Kan du forklare liksom hva det er, og hvordan de bruker det, og hvorfor det hjelper?
Ja, så det er fint uansett om du skal synge eller ei. Det kan være bra bare for å snakke. Det de gjør, kort fortalt, det du har et rør, det skal være en viss måling. Det kan ikke være hvilken størrelse som helst. Det skal være en satt lengde og tykkelse som jeg ikke har i hodet akkurat nå.
Mm.
Men du kan kjøpe de slangene på Biltema og bare kutte de opp.
Ja.
Og så har du en flaske med vann. Det skal være lunka eller varmt, ikke kaldt.
Hvorfor skal det ikke være kaldt, vet du?
Det er fordi at når du blåser i røret, så kommer du på en måte tilbake inn. Så hvis det er kaldt, så er det ikke nødvendigvis så gunstig for halsen din eller for stemmebåndene. Det er mer behagelig for de å bare forholde seg til en temperatur som er det sånn jeg har forstått det.
Ja.
Og de har mening også, hvis du prøver å gjøre det, så er det ikke like behagelig å gjøre det med kaldt vann.
Okay.
Så det trenger ikke være liksom kjempevarmt, men det må være ja, i hvert fall lunka. Og når du da blåser, da skal du også blåse på riktig måte. Hvis du ikke gjør det på riktig måte, så er det ikke egentlig så bra. Men det som skjer er at du fukter stemmebåndene. Så det er en måte å... I tillegg så aktiverer du også støtten. For de som det sier noe for.
Mm.
På grunn av måten du blåser på, gjør at du må aktivere den. Hvis du gjør det riktig, så aktiverer du støtten, og så fukter du stemmebåndene. Så det er en veldig behagelig måte for stemmen din å komme i gang på. Så om du bare skal snakke, eller om du skal synge. Du kan også varme opp som vanlig etterpå. Men jeg synes også at det har vært digg, fordi jeg kan gjøre det på bussen, og så ser det kanskje litt rart ut, men det lager ikke masse lyd.
Nei, sant.
Av og til så har du kanskje ikke tilgang på en bra plass backstage for å varme opp, og du har kanskje ikke rukket gjort det tidligere. På morgenen synes jeg det kan være sykt tiltag å varme opp, hvis det er tidlig. En på grunn av naboer og sånn, og to fordi ja, jeg liker å komme i gang litt rolig. Så når jeg hadde stemmeknutter, så var det egentlig det eneste jeg kunne gjøre for å bearbeide det.
Å, ja.
For du må egentlig bare vente, ved mindre du har... Det har gått så langt at du må operere, det slapp jeg heldigvis.
Ja.
Så da er det egentlig bare et år med dette, så ofte som mulig.
Ja.
Og hvis du gjør det riktig, så kan du egentlig bare gjøre det døgnet rundt, og du kommer ikke til å skade stemmen, du kommer ikke til å bli sliten.
Men er det sånn folk kan prøve seg frem med, på en måte? Sånn, hvis du vet hva slags rør det skal være, og temperatur på vann og sånn? Eller kan en gjøre noe feil utenom det?
Ja, du kan noe greie nok at du skal ha... Du skal slappe av i ansiktet.
Ja.
Du skal, hvis du hadde sittet i speil og gjort det, så skal du se at det bobler i skinnene dine. Hvis du ikke gjør det, så betyr det at du spenner.
Ah,
ja. Og da er poenget litt vekke.
Ja.
Så hvis man skal gjøre det, som jeg synes alle burde gjøre. Jeg vet også at sånn, folk som har nesten mistet stemme på grunn av kols,
ja.
Bruker det, og så kan, har de stemme i et kvarter, så det funker for mange. Men hvis du skal gjøre det, så bør du enten, altså i det minste, søke på en video på YouTube eller noe av noen som demonstrerer det på en ok måte. Det er ikke vanskelig, men... Jeg tror kanskje at jeg hadde syntes at det var vanskelig å vite om jeg gjorde det riktig bare med å lese om det. Det er ikke noe rocket science, men...
Nei, men da skaper den kanskje litt spenninger bare med det. At det er vanskelig å slappe av med å bare gjøre det selv på egen hånd. Sikkert lurt å ha en time, eller få noen til å hjelpe.
Ja, og det er lett å forklare. Spør meg, liksom. Men veldig mange sangpedagoger har jo vært borte i det. Ja.
Ja, det er spennende. Men er det litt på samme måten sånn støtte, altså måten du jobber med støtte på med å bruke den, der er det litt på samme måte som sånn støtteøvelse, sånn eller sånn type.
At det kjennes veldig likt ut.
Ja, du aktiverer på samme måten.
Ja, og så er det jo også, når du blåser, så kan du gjøre det med tone, du kan gjøre det uten tone, sant?
Ja.
Og når du setter i gang og gjør det med liksom lange toner, det kan være litt det samme, litt samme følelsen som hvis du hadde gjort det på en V-type lyd.
Ja.
Det er litt sånn det føles ut.
Ja. Ja, skjønner. Kult. Ok, men tilbake igjen til opp. Ok, faste rutiner for nattrådden. Så du blåser i røyr?
Ja, ikke alltid, men jeg prøver å gjøre det. Så ja, men ellers er det ikke så mye egentlig. Jeg, sånn, jeg trenger å gjerne trekke meg litt tilbake og slappe av, men det kommer veldig an på hva musikk jeg skal gjøre. Hvis jeg skal gjøre fri impro, trenger jeg gjerne bare fokusere litt, men jeg blir ikke nervøs på samme måte, fordi jeg vet ikke hva jeg forbereder meg på. Fordi alt bare oppstår i øyeblikket,
ja.
Så jeg rekker ikke å grue meg til et parti eller sånt.
Ja, skjønner.
Mm.
Er det sånn at du forbereder deg ulikt til forskjellige prosjekter, siden du jobber med mange ulike prosjekter?
Mm. Det er fint å liksom, trekke seg litt unna, clear your head og alt det der, men av og til så føler jeg ikke for det i det hele tatt. Noen ganger vil jeg bare liksom ta en øl og sosialisere, og så bare gå på og gjøre det. Når jeg spiller med Valp, for eksempel, slapper veldig av med Valp. Vi har spilt sykt mye sammen. Vi har jo også vært på den kulturelle skolesekken en del nå i 2022, og da gjør det jo gjerne 2-3 gigs til dagen. Og da er en del av det vi gjør før er å snakke med elevene som er der og høre, ja, hei, liker du musikk? Så da er det ikke rom egentlig på samme måte til å trekke seg tilbake, fordi jeg har også lyst å være med og gjøre opplevelsen bra for de. Kan bli litt kleine av å på en måte liksom tvinge seg på tenåringer og være sånn, ja, hei, hva, hva driver du med? Liksom, hva synes du fett? For det jo ikke alle som så engasjert i musikk. Det veksler egentlig veldig.
Ok, hva dine tanker om sangteknikk?
Jeg tror sangteknikk er i utgangspunktet bare bra. Det dummeste som kan skje er jo om du en person som glad i å synge, og så synger du på en måte som gjør at du ikke kan synge lenger.
Ja.
Det ikke så farlig om du synger det fint eller dårlig eller whatever, men hvis det gjør vondt, så påvirker det så sykt mange aspekter av livet ditt. Og det har jeg også kjent på fordi jeg hadde stemmeknutter, som kom av en kombinasjon av overanstrengelse og dermed også kompensasjon med dårlig teknikk.
Ja,
for du vet når du blir forkjølet og så pusher du gjennom, så kan det gå bra på en gig, men hvis du gjør det på en turné, som jeg gjorde, så kan du få vare i men, og det er kjedelig og unødvendig.
Hvordan kjentes det forresten ut med stemmeknudd? Var det sånn at du kjente det når du sang, eller hele tiden når du snakket?
Jeg kjente det hele tiden.
Gjorde
det?
Ja.
Det var sykt kjipt. Jeg veldig glad i å snakke. Og jobbet på veldig mye på bar, hvor du skal, og på TV-scene, hvor du skal snakke over høy musikk med folk.
Ja.
Så det var ikke en veldig fet opplevelse, men jeg tror jo at, og håper jo at det aldri kommer til å skje igjen, fordi at jeg nå kjenner igjen mye tydeligere når jeg gjør ting som er usynt. Og jeg er flinkere å høre det på andre i sanglærersetting. Så kan jeg pinpointe det mer nå, føler jeg, enn før at nå gjør du noe som ikke føles bra. Men i forhold til sangteknikk så tenker jeg at man burde finne ut hva man ønsker å gjøre med sin stemme.
Mm.
Og finne ut hva sangteknikk som er viktig for deg på det. Støtte har alle godt av å gjøre fordi du sliter deg ikke ut like fort.
Nei, sant.
Det er et sunt utgangspunkt. Og så synes jeg at sangteknikk videre fra det i forhold til klangidealer og sånne ting, er flott hvis det er det du vil gjøre.
Ja.
Og så synes jeg man også skal være litt obs på om det er det man vil gjøre, eller om noen har fortalt deg at det er sånn det er riktig å synge.
Ja, sant. Det er et godt poeng. Mm. For det er nok mange som kan gå i den fella.
Mm.
Eller at de tenker at det er det sanglæreren sier. Det er sånn, sånn de skal høres ut på med det.
Riktig.
Ja, og sangteknikk er jo sånn som det å blåse i fonasjonsrør er jo også. Altså det er jo å jobbe med sangteknikk, fordi man jobber med støtte som er sangteknikk, som kanskje ikke alle vet.
Nei, og jeg vet det er mange som blåser i røyer. Det er folk på teater, for eksempel.
Ja.
Den logopeden jeg gikk til når jeg skulle bearbeide stemmeknutene, som brukte mye tid på å blåse i røyer med meg.
Ja.
Jeg jobbet også med skuespillerne på Rogaland Teater, og snakket med dem om hvordan ta vare på stemmen sin i en sånn setting. For da skal du også snakke ofte litt høyere enn det vi normalt gjør. Og sånn kan du også miste stemmen av mange andre folk som får stemmeknutter, er gjerne sånn overengasjerte fotballforeldre som roper mye etter ungen på banen. For de er det ikke like krise, fordi at de trenger ikke stemmen så mye til vanlig.
Nei.
Men for meg var det sånn, ok, jeg er et halvt år ifra å fullføre graden min. Hva gjør jeg nå?
Så stressende.
Mm.
Men også sånn lærere, eller de som står mye foran folk og snakker mye, sånn i løpet av dagen, så kunne jo kalt det for stemmeteknikk. Det går jo ut på det samme, og har en sunn stemmebruk. Har du en favorittmikrofon?
Jeg vet at hvis jeg driver med friimpro, at jeg trenger en mikrofon som er god å fange opp små lyder. Fordi man ofte gjerne ikke har tonen engang, men bare bruker lyder som kommer av å åpne og lukke leppene, eller små lyder. Men hvilke mikrofoner det er, sånn spesifikt, er jeg skikkelig dårlig på å huske.
Det går helt fint.
Ja.
Det er ikke alle som synes det er så interessant.
Ja, jeg vet at noen har en venninne som liker å bruke sin mikrofon, fordi hun opplever at sin stemme høres veldig nasal ut hvis hun bruker andre type mikker. Jeg har i hvert fall ikke merket det, hvis det skjer med meg.
Nei.
Så jeg har aldri liksom kjent på at denne her type mikrofon føler meg liksom ikke tilfreds med. Da hadde jeg sikkert tenkt på det.
Ja,
hadde jeg tenkt på det i en studiosetting hvis man tar opp ting. Da har jeg lagt litt merke til det, men den igjen, jeg vet ikke hva de var. Men jeg kan beskrive lyden liksom.
Ja.
Jeg har begynt å jobbe en del mer med sånn effektpedaler på gitar og på andre instrumenter og sånn. Og jeg kunne tenkt meg å utforske det mer også med vokallyd. Og da tror jeg nok at jeg sikkert ville kjent mer på en mikrofon kontra en annen.
Ja, ja, ja.
Ja, jeg tenker at det er gjerne min inngang for å gjøre det litt spennende å finne ut av mikrofonlyd.
Ja, sant. Ja,
jeg synes ikke det er så spennende.
Ok, hva drømmer du om?
Det første jeg tenkte nå var det jeg drømte i natt. Og da hadde jeg bare sånn, sånn kjempestressdrøm om at jeg ikke fant en monitor og var rundt over alt og prøvde å finne den. Men det er ikke sånne drømmer du mener.
Du kan fortelle
det. Det er ikke så spennende. Det, sånn, gjenoppleve. Det var en veldig stressende drøm, faktisk. Men,
det var ikke bra.
Men ellers drømmer jeg om å gjøre det som jeg gjør nå, som er å bare drive med musikk.
Ja.
Det er helt ærlig å si at jeg også drømmer om litt mer penger, sånn til litt mindre stress å gjøre det. Jeg trenger på ingen måte være rik eller noen ting av det, men litt mer trygghet sånn økonomisk. hadde jo det, men hei.
Ja.
Det er spennende, og jeg liker også den kampen som følger med at, ok, du må være kreativ da. Hva kan jeg tjene penger på? Hva kan jeg fikse når du ikke har oppdrag line opp på en stund? Julesesongen er jo litt mer busy enn januarsesongen, for eksempel.
Ja.
Ja, jeg drømmer om å gjøre det jeg gjør nå, og bare enda mer av det. Jeg vil spille inn mer musikk, jeg vil lage mer musikk, jeg vil spille mer live. Jeg gjør allerede de tingene, men bare mer.
Ja.
For det jeg synes er kjekkest, det er å spille konsert og lage ting.
Hvis du måtte velge et helt annet yrke, hva ville det vært?
Jeg tenkte på sånn, hvis jeg skulle tenkt rent sånn logisk, hva kunne jeg gjort? Så vurderte jeg å studere sosionom og sånne ting. Men hvis i denne hypotetiske verdenen, hvor jeg kan gjøre hva som helst,
ja,
så tenker jeg da, for det er mye kjekkere å svare på det da, at evnene mine også hadde funket i den settingen.
Ja, ja.
Og da ville jeg vært sånn trapesartist eller noe. Ja. Altså bare noe helt annet. Og gjort noe helt sykt. Eller vært en sånn verdensberømt drag queen som bare kan alt. Alle de der greiene.
Så gøy.
Ja, så et eller annet helt annerledes, tror jeg. Eller paleontolog. For det tenkte jeg på når jeg var sånn 10.
Hva er det nå igjen?
Det er, sorry, de som forsker på dinosaurer.
Ja, ok. Oi, er du interessert i dinosaurer?
Eller det kjempe. Sånn? Ja, kjempe. Jeg er den personen som sitter og irriterer seg over faktafeilen i Jurassic Park.
Er det sant? Oi, det er veldig gøy.
Ja, jeg elsker filmene fremdeles, men ja, jeg var kjempestoket på dinosaurer da jeg var kid, og kunne sykt mye om det. Jeg leste de her sånn leksikon som er lagt for barn, hvor det står sykt mye om dinosaurer, og kunne masse navn på latin uten natt og alt sånt. Og så fikk jeg en naturfaglærer på ungdomsskolen som bare totalt drepte alle interesse.
Nei, er det sant?
Ja, så musikken hadde sikkert tatt meg uansett, men ja.
Men det er fortsatt en interesse.
Ja, liksom, definitivt. Mm.
Og det er veldig gøy. Jeg har to gutter.
Hey.
Så da har jeg lært litt på sånn, hva er noen typer dinosaurer heter, sånn. Men har litt å gå på der.
Ja, sant. Det er så mye spennende.
Har du et godt råd til andre som vil bli artist eller sanger?
Jeg tror et av de beste rådene som jeg gjerne pleier å gi, er å gå mer ut og treffe folk. Gå på konserter og snakke med folk på konserter. Og da tenker jeg sånn, lokale konserter. Bry deg om å bli en del av det nettverket og en del av den kulturen. Jeg føler jeg har hatt så mange i det siste sånn, som er irritert for at de ikke kommer inn i musikkmiljøet. Og så er jeg sånn, jeg ser deg aldri ute. Sånn, kanskje du går på bare det som jeg ikke går på, men jeg går på ganske mye forskjellig. Og da tenker jeg sånn, du må jo gidde å oppsøke det. Du kan ikke bare vente på at folk skal komme til deg. Det er så sykt mange av dem. Og så tror jeg også at for de som er gjerne 10 år yngre enn meg nå, de som kommer rett ut av videregående, som har hatt det sånn kjipe pandemiår, og som ikke har gjerne de samme erfaringene som jeg hadde på den alderen i forhold til konsertgåing, som lager mye musikk i studioene sine og hjemme, for alt det der er så tilgjengelig nå. Det der er helt supert. Og så vil jeg gjerne se dem mer ute. Jeg vil se dem spille mer live. Jeg har lyst til å se dem se på hverandre spille mer live. Det savner jeg litt, og jeg tror du får sykt mye igjen for det.
Det er et veldig godt poeng. Ikke minst for å lage det miljøet. Bare må skape det selv, at det er ikke bare noen skal komme inn i, men noen er med på å skape.
Ja, men helt klart, sånn som du gjør nå med denne podcasten, for eksempel. Du samler folk, og så kan man snakke om ting som man nørder om, og så det er supert. Det er en måte å gjøre det på. Det samme også. Det har vært en rar ting når jeg har studert høyere utdanning, og man vil ut og spille. At det har vært en ting du har de folk som bare spiller masse og øver dritdyktige. Og så med en gang de er ferdige, så tenker de, ja, nå ramler det vel inn jobber.
Ja.
Men ingen vet hvem de er. Og du trenger ikke være kjent selv noe, men bare gjør deg kjent blant de som kan gi deg oppdrag, eller der du kan spille, lokale steder. Og så har du også samtidig også en skole som nekter folk å dra på turné mens de studerer der, fordi du skal velge om du vil være student eller musiker.
Ja,
det... Og så skal bare alt falle på plass i det du er ferdig der. Fatter ikke greier. Men man burde gjøre det man kan på å treffe andre. Og så får man så sykt mye verdifull input. Det man snakker med folk, hvordan opplever du musikk? Oi, du likte det, den konserten, jeg synes det var skamdrit. Hvorfor likte du det? Sånn? Jeg elsker de samtalene.
Og så gjør for andre det du... Altså, du vil at andre skal komme på din konsert, så må du komme på andres konsert. Ok, hva er dine tanker rundt tituleringen syngedama?
Jeg er ikke så glad i det ordet. Jeg føler at det gjerne første jeg tenker på er at jeg prøver å tenke på om jeg har et tilsvarende ord for menn.
Ja.
Og jeg kommer ikke på noe. Noe av det første jeg tenker er at det føles litt nedlatende, eller litt sånn... Og da også på grunn av at du har dama i ordet. Ikke fordi ordet dama er nedlatende, men hvorfor heter det ikke bare sanger? Eller hvorfor må det spesifiseres at det er dama? Hva betyr det? Så synes jeg også det høres litt sånn dollete og litt sånn... useriøst ut, og jeg er ikke så fan av det. Altså, hvis du er det, så for alt det, det er kanskje veldig, da er det gjerne veldig beskrivende. Kanskje si at jeg har hørt ordet blitt brukt så mye i en veldig sånn...
Sånn seriøs setting, på en måte.
Ja.
Og jeg er helt enig, altså.
Er ikke det litt det samme som jenteband?
Jo, akkurat. Det snakket jeg med Luli om.
Ja.
At hun har hørt det så mange ganger, og du spiller jo i jenteband,
liksom. Ja, når hun spilte i Frøken Fryd, så spilte jeg også i et quote unquote jenteband. Og vi øvde på samme lokale og gjorde noen konserter med dem. Jeg spilte I band som The Epiphany, som også Sara Hestnes, som spiller I Poor Bambi,
ja.
Var gitarist også I det.
Oi, det sant?
Så det var sykt kjekk tid og alt sånt. Men det var jo en ting du alltid liksom skulle ta stilling til. Og så blir du også litt konfrontert med at hvorfor tar jeg meg nær av at noen kaller ditt jenteband når det det er? Og så har jeg tenkt sykt mye på det også I voksen alder. Så tenkte jeg mye med kjæresten min Harald Harestad om det. Og han jo super engasjert I musikk og språk og alt dette. Og han hører på vanvittig mye musikk med kvinnelige musikere. Sikkert mye mer enn det de fleste menn også gjør. Og da det ofte han nevnet band som LA Witch for eksempel, som vi har sittet sammen to ganger, som består bare av kvinner. Og da det sånn, ja, det det jenteband. Og så det sånn, det et band med damer I.
Ja.
Det sånn, hvorfor føler vi det behovet for å trekke det frem?
Ja.
Det sånn, hvis det ikke for å faktisk gjøre et poeng ut av det, at å, det et band med bare kvinner. Man kan jo trekke det frem, men man da også med på å understreke at det ikke normen, eller at det ikke det vanlige.
Ja, det akkurat det.
Selv om intensjonen ofte god. Det sånn, å ja, fett, det damer med. Det ser vi ikke så mye av, så gjerne intensjonen god, men man med å understreke at dette ikke vanlig. Så.
Ja, ja. Jeg skjønner, men det mye med hvordan du sier det. Men at det at den alltid må poengtere det.
Ja.
Og det faktisk dame som kan spille.
Ja, ikke sant?
Det liksom, tenk at de får til det.
Ja. Ja, jeg tenkte på det sist på, jeg spilte på Jul med din vrede med korte klør
ja.
På Bryne, og det var dødskjekk gig. Og jeg var den eneste av, var vel 4-5 innslag, jeg var den eneste som ikke var en mann
ja.
Som spilte.
Ja.
Og da var det noen som kommenterte det også, etter meg hadde hatt lydsjekk, og fett å si dame på denne scenen, mer av det. Og
ja.
Måten han sa det på, synes jeg var veldig sånn tydelig, sånn, yes, det her savner jeg,
ja.
Og ikke en sånn, å, født å ha med damer I bandet.
Nei, nei, sant, ja.
Lurt PR-triks, liksom.
Eller, ja.
Nå det en ting folk snakker om, men det bare var en sånn genuin, ah, digg. For jeg tror ikke de har hatt så mye kvinnerepresentasjon på de konsertene. Og de har jo foregått noen år nå.
Ja, men det noe helt annet måten å se det på. Og jeg føler det en naturlig overgang for dette til at du jobber I AKS.
Yes.
En musikkorganisasjon som jobber for likestilling I musikkbransjen. Hva det du gjør der, og hva det AKS egentlig jobber for?
AKS har jo forskjellige hovedkontor. De har jo I Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand. Og så har de oppe I Nord I tillegg.
Ja.
Organisasjonen over 40 år gammel ble blant annet startet av Anne-Grethe Preuss.
Ja.
Og hele utgangspunktet for det handlet da om spesielt kvinnelig representasjon I musikken. Fordi de så i Oslo, hvor det fra, at det så sinnssykt få damer på scenene. Det nesten ingen av dem, og vi vet at de finnes. Nå vil vi lage en arena for de å opptre på, fordi ingen andre gjør det. Det var det som var utgangspunktet. Nå dreier det seg jo også om representasjon, ikke bare I forhold til kjønn, men I forhold til legning, kjønnsuttrykk, hudfarge, religion, altså bare alt sammen.
Ja.
Og AKS har jo også et samarbeid med JM Norway, og de arrangerer bandleirer på sommerene blant annet. Og der har jeg også vært med og fått jobb de to siste årene, og det dødsgøy, dette Loud. Før så hette det jentenes bandleir, nå det bandleir for jenter, trans og ikke-binære. Så shoutout til det, hvis noen har fete kids mellom level 13 og 18, som har lyst til å lære å spille, så kan man komme der, trenger ikke kunne noen ting som helst, og blir satt sammen I band, lærer å skrive musikk, snakker om normkritikk, og det noen litt sånn flott fristed, hvor du bare får være deg selv I en uke, og finne ut av hvem du og finne likesinde. Så I Stavanger utenom så jobber jeg som sanglærer, ukulelelærer og bandinstruktør.
Yeah.
Akkurat nå så har jeg et sykt fett band som jeg får jobbe med en gang I uka, hvor vi spiller musikk sammen, eller de spiller sammen og skriver musikk, og utenom det så holder jeg også låtskriver-workshops, og da drar jeg til folk og gjør det. Og da gjerne for da utgangspunktet kvinner, eller minoriteter, eller jeg har hatt flere på KIA, for eksempel, hvor driver med norsk undervisning, og det har vært supergøy.
Og det så viktig. Det mange nok som vet om det? Det mange nok som oppsøker det?
Nei, AKS kan ha problemer med å promotere seg selv, fordi at vi en organisasjon, så det en liten sånn gråzone der I forhold til om man kan få lov til å reklamere for det på skoler eller ei.
Ja, sånn ja.
Ja. Ja. Vi synes jo det helt tullete, fordi at vi jobber bare for mangfold og likestilling og representasjon, ja, og forstår ikke hvorfor det skal være en interessekonflikt noen sted. Men det nok noen som ikke helt klarer å forstå eller gidder å sette seg inn i hva AKS faktisk er. Men jeg skulle gjerne hatt plakater hengt opp på alle videregående skoler, alle ungdomsskoler, kunne gått der og snakket mer om det. Så derfor er det viktig for meg også når jeg først har muligheten til å snakke om det og fortelle hva det er. Og selv om AKS jobber for kvinner og ja, folk med andre kjønnsuttrykk og så videre, så er det jo også helt åpent for menn.
Det er det.
Ja, det er sånn, jeg har det band jeg har nå, det er 4 gutter. Det er ikke sånn at du ikke er velkommen her hvis du ikke er en del av noe som kan være en undertrykt gruppe.
Hele poenget er at det skal være likestilling.
Ja, så det er rettet mot ungdom og alt sånn, men jeg har hatt ukulele-elever på i 30-årene, liksom, og ja. Det har vært dødskoselig.
Så kult.
Så jeg har hatt elever på 10 år. Hvis man lurer på noe i det hele tatt, angående det, så er det bare oppsøker det, spør. Ja. En annen ting som er sykt fett, som Aks også driver med, er at du har Uflaks, som arrangerer ja. Konserter.
Det er det jeg skal spørre om.
Ja. Yes, for folk som er under 18.
Ja.
Og da gjør de det ofte med konserter som allerede skal finne sted. For eksempel de gjør det med Tøffel på Folken i vår. Mm. Og da har de en konsert tidligere på dagen. Og da er det rusfritt. Og du kan ja, komme hvis du er under 18. Og hvis du er over 18, så skal du helst på en måte komme i følge med en verge som er under 18.
Ja, så kult.
Ja. Og da hvis du er AKS-medlem, så er det vanvittig rimelige billetter. En annen ting som AKS gjør, både på kursen og på Loud, er at man har alltid et x antall kursplasser som man kan få til redusert pris, eller også helt gratis, hvis man kvalifiserer for det.
Ja.
Så AKS ønsker veldig at alle som ønsker å være med skal kunne gjøre det, og at økonomi burde ikke være en faktor, og hvem du er burde ikke være en faktor, men hvis du har en interesse for musikk, så er det det som betyr noe.
Åh, kult. Så hvor kan folk, hvis det er noen som tenker nå at dette er noe for de, eller dette vil de sjekke ut mer, hva ja. De gjør da?
AKS.no, AKKS.no, og derfra kan du gå inn på ja, hvilken by. Så er jo AKS på sosiale medier, de er på Instagram, de er på Facebook, Uflaks er der, Snaks er der, som er et tilbud som er en gang i uka. Det er på Metropolis, som for øvrig der AKS også holder til.
Mm.
Og det er 2 timer, du får gratis mat, og så er det kanskje en dag er det workshop, hvordan lager din egen band-merch. I morgen skal jeg holde et låtskriverkurs der. Jeg hadde et ukulele-kurs der for ikke så lenge siden. Folk har holdt podcast-kurs der. Folk har snakket om effektpedaler. Vi har hatt det vi kaller for instrumentkarusell, hvor du kan komme og lære å spille samme låten på 5 instrument på 2 timer, liksom.
Nei, så kult.
Mm. Så det er også et veldig kult tilbud da, for tenåringer,
ja.
Som de kan dra på og bare gå og henge for digg mat og henger med andre kulturinteressert mennesker på samme alder.
Åh, så kult. Og det er fra 13, var det det du sa? Eller mellom 13 og 18?
Ja, okay. Jeg lurer på om det er gjerne opp til 20. Det snakkes med en høy.
Ja.
Føler du at det er for deg, så ikke la deg skremme av det.
Nei, sant. Kan du også fortelle litt om Bandcamp?
Bandcamp er en sykt fett plattform som jeg synes alt for få bruker. Det er ikke så vanlig her i Norge enda. Jeg tror det er mye mer populært i utlandet. Men basically, det er en streamingplattform, men den oppfordrer altså de som hører på musikken til å faktisk også bruke penger på musikken. Man kan kjøpe all musikken som er der, og da får man det i Bandcamp-appen, kan lytte på det der. Du kan også som artist velge å sette at folk kan streame det gratis, men etter 3 lytt så får de en oppfordring om at hei, høres ut som du liker denne låten. Kanskje du vil bruke 7 kroner på den.
Ja, sant.
Som en støtte, eller du kan selge merch der også hvis du vil. Og det koster ingenting å ha en bruker på Bandcamp, hverken som lytter eller som musiker. Og det som er fint er at fordi at du ikke betaler noe for å ha den, så er det Bandcamp tar en liten cut av det du selger, men du vil aldri betale noe til Bandcamp før du har tjent de pengene uansett. Og så har de også begynt med en ting under covid, som var Bandcamp Friday, som er, jeg mener, den første fredagen i måneden, hvor 100% av alt du bruker på artisten går rett til artisten akkurat den dagen. Så hvis du også vil være litt sånn strategisk, og vil at de 100 kronene på den EP-en går til artisten, så bare vent til første fredagen i måneden. Jeg synes det er en veldig bra plattform å sette artister på, fordi du kan gjerne ha 10.000 månedlige lyttere på Spotify, men mange av de også er jo kanskje bare helt sånn tilfeldige lyttere, fordi du kom på en spillliste. Det er folk som gjerne ikke fanger opp hvem du er en gang, og det er i hvert fall i majoriteten ikke folk som kommer til å bruke penger på musikken din.
Nei, sant.
Men hvis du har 100 følgere på Bandcamp, så er det kanskje også faktisk en inntekt. Ikke gjerne tusenvis av kroner, men nok til at ok, shit, når jeg råd til å trykke opp noe, eller det er en veldig tydelig gest da.
Men er det lett for de som er brukere av den, altså ikke artisterne, men andre som bruker den appen, å oppdage ny musikk gjennom det?
Ja, du kan skrive inn hva musikk du liker, du kan forklare litt sjangre. På forsiden så er det alltid en sånn oppdatering av ting som nettopp ble kjøpt. Det popper opp der, helt uavhengig av om det stort eller lite. Ellers er det jo, du kan se hva andre artister som er interessante. Ja. Andre, du kan også, du har også denne her, jeg vet du kunne gjøre det på Spotify og sånne ting også. Du kan sende ut meldinger til lytterne dine og liksom fortelle, hei, kom en ny låt eller ja. Whatever. Men det kan du også gjøre på Bandcamp. Og jeg synes det er... Jeg har blitt litt sånn satt ut i det siste av at jeg fremdeles snakker med folk som sier ja, og jeg har streamt låten din 100 ganger, så det er jeg som betaler for middagen din. Og så er det sånn, jeg tjener ingenting på det. Altså, hvorfor vet ikke folk det? Det abonnementet som du betaler til Spotify, de går til alle andre enn de som trenger pengene. Ja. Bandcamp, der vet du at pengene går til de du ønsker å gi dem til.
Ja.
Ja, vi er litt bortskjemte, synes jeg. Man trenger ikke jobbe like hardt for å oppdage musikk, finne musikk, høre på musikk. Nei. Alt er gratis, alt er tilgjengelig, det ligger der.
Det er helt sykt. Altså, sånn. Tenk hvis jeg at bagere skulle bare gi vekk eller når de bakte, eller kunstnere som maler bilder, at de bare gir dem vekk for nesten ingenting. Det er helt sprøtt at det er sånn. Det er alt for billig med musikk. Men så, det var genialt. Bandcamp. Så det er en app som folk...
Det er en app, og det er en nettside. Så anbefaler veldig å sjekke den ut. Det er ikke noe tiltak. Den er gratis. Og det er en fantastisk måte å støtte folk og dog. For folk som gjerne ikke har penger til å trykke opp merch eller trykke opp plater, så kan for eksempel du kan kjøpe floating der for 7 kroner hvis du vil, eller mer. Du kan også betale mer for det hvis du vil kjøpe for 100 kroner fordi at du støtter meg og min musikk, så kan du gjøre det.
Genialt. Litt tilbake til din bakgrunn, for det, du er jo egentlig en multi-instrumentalist, altså du spiller veldig mye forskjellig. Kan du fortelle litt om bakgrunnen og hvordan det liksom begynte, og hva du spiller og hvorfor på en måte?
Ja, sant. Jeg begynte i korps da jeg var kid, så jeg gikk i korps fra jeg var 8 til 18.
Åja, sånn.
Ja, jeg elsker korps. Jeg synes alle burde prøve å være i korps. Det som er det beste med korps er at hvem som helst er med i korps. Og alle er, altså i motsetning til mye lagsport for eksempel, hvor du gjerne kan lene deg litt på en sykt dyktig spiss på det fotballlaget, og så kan det være det som gjør at du vinner, fordi det handler om å score mål at the end of the day. I en korpsetting så er du helt avhengig av at alle gjør en innsats. Du kan ikke bare ha en sykt dyktig solotrompetist, og så var det det. Så du er tvunget veldig til å samarbeide. Det er på tvers av aldre. De sommerkursene jeg har vært på med korps er venner som jeg fremdeles har, to this day. Og i korps begynte jeg å spille kornett, og så liksom gradvis, fordi vi manglet slagverkere, så begynte jeg å spille mer og mer slagverk, og til slutt så bare gikk jeg helt over på slagverk. Og da spilte jeg både trommer, men også mye melodisk slagverk, xylofon og mye perk, og jeg synes det var dritgøy.
Så kult.
Så jeg gjorde det, og så begynte jeg å lære meg gitar på egen hånd når jeg var 13, eller noe sånt. Lærte tap, spilte med et gitar.
Følte du at du da hjalp at du hadde en korpsbakgrunn også? At du hadde den musikkteorien i du kunne mye om musikk før du begynte å lære deg gitar?
Ja, men husk at jeg kunne ikke akkorder og sånn. Jeg sleit litt egentlig med å henge helt med i hva... Altså, jeg kunne noter og alt sånt. Ja. Men jeg sleit litt med å forstå noen av liksom, basisgreiene som kvintsirkelen, og jeg bare fatter ikke helt greia. Jeg tror ingen på en måte stopper opp og tok så jeg bryr meg og liksom passer på om jeg fikk helt med meg. Men jeg trengte det heller ikke for å gjøre det jeg gjorde i korps. Men så når jeg, da, jeg husker når jeg begynte å lære gitar, så leste jeg tabs.
Ja.
Og jeg visste ikke egentlig hva en C-dur betydde. Men så så jeg etter hvert at det er så sykt, det tar så lang tid å lese tabs. I motsetning hvis jeg bare lærer meg hvordan en shape ser ut. Ja. Så jeg vet hvordan en C-dur ser ut, så kan jeg bare gjøre den.
Ja.
Så da begynte jeg å lære meg noen akkorder. Og så sånn som alle som prøver å lære seg gitar, så kommer det på et tidspunkt til at du skal spille F-dur på gitar, og så er det skikkelig stress.
Ja.
Og alle de andre er så sykt mye lettere. Ja. Og så fikk jeg meg en ukulele, fordi det er lettere å spille, egentlig. Og så ble jeg sykt glad i det instrumentet. Og så var det, at the time, så var det ikke egentlig så mange som spilte ukulele, for dette er i sånn 2011. Og nå er det jo mye mer populært.
Ja.
Men det var jo denne liksom, Espen Linn-æren med Scared of Heights og,
ja,
og alt sånt. Men det var ikke liksom noen plass å gå og lære det som jeg kom over, så jeg bare satt hjemme selv og fant ut av det.
Ja.
Og syntes det var veldig overkommelig, og jeg fikk ikke så vondt i hendene av å spille ukulele.
Si det, det er ganske vondt.
Yes.
Eller ble sikkert vant med det da, men i hvert fall sånn i starten.
Ja, men helt riktig, så jeg har jo tatt opp igjen elgitar nå de siste årene.
Ja.
Begynner å miste følelsen på tuppen av fingrene, og det er nice, da er det mye lettere.
Ja, sant, kjenner du det ikke.
Yeah. Men ja, det startet liksom der, og så, jeg tror jeg også kjente på litt sånn press, apropos liksom syngedama, når jeg gikk på Vågen, for da begynte jeg jo på videregående på musikklinja. Og det var veldig, vi var veldig mange sangere, som det ofte er, og for meg var det veldig viktig å ikke bare bli en annen sånn i hermetegn sangjenta. Jeg hadde lyst til å vise at jeg ikke bare, jeg ikke en person som bare syns, eller som bare liker å synge, og så gidder jeg ikke gjøre noe mer. Jeg hadde lyst til å være attraktiv å spille med, så jeg brydde meg om å lære ting ordentlig, jeg brydde meg om å gjøre forskjellige sjangre, og jeg hadde lyst å kunne kompa meg selv til en viss grad, og ikke være helt totalt avhengig av andre.
Mm.
Og da ble ukulelen veldig sånn fin inn, så jeg ja, kunne litt piano, kunne litt gitar og alt sånt, men ukulele ble liksom min ting. Så det var jo for min del, men også for at jeg kjente på, ja, jeg kjente litt på det presset om at jeg ville ikke bare blende inn.
Nei, sant.
Med alle de andre.
Og at du har muligheten til å komme på deg selv også. Mm. En har ganske mange flere muligheter når det gjelder jobbe etter hvert også.
Helt riktig.
Ja. Og genialt med ukulele som er sånn, er sånn lett å ta med seg.
Ja, det er så greit. Det er sånn, du snigger den som håndbagasje på flyet. Det er helt rått enkelt. Og så er det mye lyd i dag til at det er så lite. Ja, det har vært interessant å liksom, kjenne på senere bare sånn hvorfor det ble ukulele, eller hvorfor jeg begynte med det, men ja. Og så er det jo også selvfølgelig det at du taper ingenting som sanger på å ha litt forståelse for hva instrumentalistene rundt deg driver med.
Og absolutt.
Det å vite litt cirka hva toner det går i, ha noe å henge det på, og også det å samspille som kommer med å spille et instrument med andre er så annerledes, synes jeg, enn å bare synge med andre. Så det å, om du ikke skal gjøre det aktivt så mye, så er det en, du lærer så sykt mye av det.
Ja.
Det gjør deg til en bedre musiker, tror jeg.
Og bare kunne spille det sånn når en øver eller skriver.
Mm.
Det er jo en god hjelp i det.
Ja.
Men gjør du dette når du spiller med ditt soloprosjekt? Har du med ukulelen da?
Jeg har gjort det tidligere. Jeg gjorde noen gigs nå i høst. Det var første gang jeg hadde med meg folk når jeg spilte. Da som Emilie Eie med band.
Ja.
Når jeg nylig valgte å endre navnet til bare Eie. Og at det er soloprosjektet mitt. Så, og da har jeg hatt med ukulele. Men jeg har også spilt elgitar. Så jeg har også kjørt liksom ukulele gjennom litt effekter, så jeg hadde også sånn festpedaler på ukulele, for å være sånn, hvordan låter det?
Ja, kult.
Men nå går jeg litt mer og mer vekk ifra det, litt for å pushe meg selv litt i en annen retning, og se hvor det tar meg. Men jeg spiller mye ukulele. Når jeg gjør soloting, så er det ukulele som er mitt go-to-instrument.
Ja.
Mm.
Du skal jo gi ut en EP i mars. Kan du beskrive litt hvordan det har vært å jobbe med?
Ja, det har vært en sykt interessant prosess. Jeg slapp jo to låter tidligere i 2022, Floating and Loss, og de har jo et veldig mye mer akustisk lydbilde. Litt melankolisk, litt happy, men ja, et litt mykt lydbilde. Og så er jeg jo egentlig et rockhjerte. Første band jeg spilte i var jo pop-punk-band, liksom, og det er det jeg synes er kjekkest å gjøre. Det er det uttrykket resonerer mest med meg. Så har jeg vært vitne til noe prosessen som Harald har med Kåteklør, når han har skrevet de to siste albumene. Det ene som er gitt ut, og det andre som ikke er det enda. Og han går i studio og har basically ingen plan. Han har kanskje et riff eller noe, og så bare lager han at, vet han, jeg har 10 dager i studio, og på det så skal jeg ha et album.
Nei, så gøy.
Ja, veldig mange ble veldig skremt av det, meg selv inkludert. Jeg hørte om det var sånn, jeg vet ikke om jeg hadde taklet det presset, tida går, og så vet du at du må liksom lage noe.
Ja.
Og så ble jeg også litt sånn intrigued av den utfordringen. Så jeg klarte å skaffe meg noen støttepenger, som bare skulle gå til å lage en EP på den måten, sånn at jeg slapp å stresse med dette min egen investering, på en måte. Og da dro jeg i Komet Lydstudio med Espen Eidem, og hadde 4 dager i august, og hadde, ja, gjerne et riff på en takt, eller en gammel tekst uten melodi eller akkorder. Og så tenkte jeg, ok, nå går jeg inn her og så bare begynner med. Så hadde han alt satt opp, trommene var klar, bassen var klar, gitaren var klar, da var plugget i og bare spiller noe. Og så gjorde vi det, og så på de 4 dagene så skrev jeg og spilte inn alle 4 låtene.
Shit.
Hvor jeg spiller alt selv, som var en litt ny prosess, for det har jeg ikke gjort tidligere.
Så du spiller gitar og ukulele og...
Ja, og gitar, bass, og så har jeg også litt autoharpa på noe, jeg har litt teremin på noe. Jeg gjør mye teksturvokal med støylyder. Så har jeg lånt Harald til å gjøre noen gitarstøysoloer på et par av dem. Ja, det ble sjukt fett. Og Herman von Opdorp, som har spilt i et band som heter Flying First, som nå driver med et nytt prosjekt. Han har en av de kuleste stemmene i denne byen, synes jeg. Han er så utrolig sånn stilig, mørk, djup stemme. Så jeg ville låne han på den ene låten til å gjøre litt backing-vokal.
Så kult.
Mm, men ellers er det kun meg, og det var en sykt sånn fresh måte å lage musikk på. Og det har jeg fortsatt med nå i desember og januar, så spilte jeg inn noe nytt, og da gjorde jeg også samme prosess. Og jeg kikker sjukt på det. Jeg trodde ikke at det skulle funke så bra for meg som det har gjort.
Å, så gøy. Og det må jo ta vekk litt press, pluss at du sparer sykt mye tid på.
Ja.
og det der med å... Men hvordan har det vært å ikke redigere seg selv? For det kan være lett å gå inn og ned. Å nei, dette er ikke bra nok, dette er ikke... Eller vet ikke om det er sånn for deg, men i hvert fall, sånn som jeg, det kan være å lage musikk, så er det sånn, nei, at man redigerer seg selv, men når man skal faktisk bruke den laget da. Hvordan har det vært?
Jeg tror at jeg kan kjenne på begge de tingene, både det med at det er ikke bra nok, men også det er bra nok.
Ja.
Og det trenger ikke bety at det perfekt. For jeg har blitt mye mer glad i det her bare ærlige, upolerte, uperfekte som oppstår, spesielt som sanger.
Ja.
Fordi at det er så mye med en stemme og med måten en synger på som bare er subjektivt, uansett.
Ja.
Det kommer uansett til hver folk, uansett hvor riktig jeg gjør noe, eller hvor feil jeg gjør noe, det kommer uansett til hver folk som ikke liker det.
Ja,
eller som har ting å virke på. Så jeg har blitt mer og mer trygg i at så lenge jeg synes det låter bra, så er det godt nok for meg. Og så kan folk synes hva de vil. Og det å gå inn og jobbe sånn, du får heller ikke helt tid til å sitte og second guess, eller planlegge så mye i forkant, gjøre deg opp så mye tanker i forkant om, ja, å nei, hvordan burde jeg gjøre dette, og sånn skal sangen være, og så vil jeg ha dette. Det må bare, jeg kan bare sitte der og føle på det. Ja, nå har jeg lekt gitaren. Jeg trenger bass for å gå videre, tror jeg.
Ja.
Eller, ja, jeg trenger å hive på trommene, fordi at, jeg må kjenne på hvordan det er løftet eller ta det ned. Eller. Det har vært sykt befriende. Jeg anbefaler alle som ikke har jobbet sånn som det, å bare prøve det ut.
Ja.
For man blir sittende mye, har jeg opplevd selv også, og bare skrive den samme låten på gitar eller ukulele, uten å ha det hele, alt det andre rundt seg. Og bare second guess, være sånn, nei, men det er nok ikke, da blir det nok sikkert ikke så bra når de andre blir med, eller jeg vet ikke hvordan jeg skal omarrangere dette for en annen besetning, sånn. Du slipper alt det, du bare lager alt der og da.
Og da må det jo bli veldig sånn ekte uttrykket, at det er ikke noe som er lagt for å passe inn i noe, eller for at det skal, noen skal, en skal gjøre noen fornøyd, eller at det publikummen har lagt det for, men den er liksom i bobla, liksom i den der kreative bobla, for det nå kan være litt sånn vanskelig, synes jeg for deg, å gå inn og ut av, og liksom komme inn i, men da er en, hvis en har satt av den tiden, så vil jeg tro at den, det er lettere å på en måte gå skikkelig all in i den kreative bobla på en måte. Det må være interessant å høre den musikken etterpå når du har liksom...
Ja, jeg synes det har vært en sykt interessant prosess. Og fordi at det som jeg er digg med i dag er at du vet at hadde ikke jeg godt gjort dette akkurat nå, så hadde denne sangen aldri eksistert.
Nei.
Sant? Så det er jo også, ja, det er jo noe med det, og det å bare sette, det er disse 8 timene jeg har på å gjøre det.
Ja.
Og jeg tror mange flere egentlig funker bra under press, mer enn de tror de gjør.
Ja.
Og det er sånn jeg jobber veldig også når jeg har låtskriving og sånt med Aks og alt sånt, og det er veldig mye sånn, stream of consciousness, bare skriv under, tenk deg om i 2 minutter, jeg tar tida. Eneste som ikke er lov er å ta blyanten opp fra papiret, drit om du skriver samme ordet 20 ganger, eller hva det nå er for noe, om du blander språk, det er helt uviktig, bare få ut det første du tenker på.
Ja.
Og så senere, ok, kult, la oss ta 2 ord fra det som du synes var ok.
Ja.
Ta ut ifra det, du har 5 minutter, skriv et vers.
Ja.
Det er ikke så farlig om det rimer. Du kan gjøre akkurat hva du vil. Det kan være så langt du vil. Men du har 5 minutter på å skrive et vers.
Kult. Åh, det er en kul øvelse. Og da blir det ofte også noe du har på hjertet som du kanskje ikke var klar av en gang.
Nettopp.
Eller sånn. Jeg har av og til gjort det i perioder, så jeg skrev sånn om morgenen. Bare sånn at det er det første en gjør. Nå har jeg ikke gjort det så mye for nå. men at det er det første en gjør. Og da er det sånn før en har tatt opp telefonen eller fått noen sånn inntrykk utenifra, at en bare liksom skriver det første en tenker. For da er det liksom sånn, en har ikke rukket å tenke så mye på en måte. Og så er det stort sett, altså det kan være mye tull, men det kan også være noe som er sånn, det er derfor jeg føler sånn, eller dette er jeg opptatt av, eller, vet ikke, det er veldig interessant.
Det er det.
Men ble du overrasket over resultatet etterpå? Var det på en måte sånn du hadde sett for deg at EP-en skulle bli, eller
er det ja, liksom? Jeg gikk jo på en måte inn der med intensjonen om å skrive en EP, men jeg var også innforstått med at kanskje det blir en låt, kanskje det blir halvannen, kanskje det blir 10, eller altså, who knows, hvor mye tid kan man bruke på hver av de? Hvor mange spor vil jeg ha? Hva tid føler jeg meg ferdig? Så jeg var overrasket over hvor effektiv jeg var, fordi Espen skulle jo til New York, ikke så lenge etterpå, stemmer, og være der, så jeg fikk plutselig veldig sånn, når jeg følte jeg kom inn i en god flow, da de 3 første dagene var sånn, shit, jeg kan jo bare legge på det siste, neste gang, og så, ja, hiver på det perk, eller whatever, og så, kan han mikse det når han er i New York, eller sånn. Jeg trenger ikke nå å utsette denne prosessen fordi han skal reise, fordi jeg kommer til å komme i mål med det.
Ja.
Så det ble en liten sånn ekstra sånn boost på bare liksom, ok, hva er viktig for deg å få ferdig? Føles låtene ferdige? Fine, ok, mix, master, og så begynner å planlegge den prosessen. Og det også var digg, og det er jo også en ting som du kanskje også går glipp av når du ikke tvinger deg selv til å være produktiv.
Ja.
For det er sånn, ja, men jeg slipper han til våren en gang.
Ja, sant.
Og så er det høst. Altså,
ja.
I hvert fall nå når du helst skal laste det opp 6 uker i forkant, du skal ha en promoplan, du skal gjøre alle disse tingene, det føles så langt vekk, du har så god tid.
Ja.
Plutselig, ja, shit, nei, nå er det jo en måned til jeg tenkte å slippe den. Men da må jeg jo, ja, ok, men utsette det en måned, ja, nei, men da er det påske, da er det, sant? Så, ja, jeg føler jeg liksom oppdager en ny side av meg selv som musiker ved å jobbe på den måten.
Så kult.
Ja.
Så gøy, det har jeg lyst til å prøve.
Mhm.
Og lett å gå i de samme sporene, synes jeg selv i hvert fall. At det er godt å ha litt sånn... Eller det er kult å prøve litt nye måter å skrive musikk på.
Det er det.
det tror jeg er sunt. Det blir en litt annen musikk. Det er lett å, ofte kan du føle at den skriver de samme låtene om igjen.
Yes.
Så ja, det er lurt å kanskje prøve en annen måte.
Mm.
Og det var veldig kjekt å ha deg med i podcasten.
Det var bare veldig kjekt å få være med.